хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. У тройним удари. Ці возьме Світлана Алексєєвич стяг у руки. Хто стане білоруським Вацлавом Гавлом? Чому в Україні міняються уради, а у Білорусі тільки керівники урадів? Прави чоловіка у Білорусі як внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Подорожжя з Дмитра Бартосіка на родзіму Світлани Алексєєвич. А так само розмова Віталія Циганкова з політологом Денисом Мільянцовим. Які мети ставить Олександр Лукашенко, зустрікаючись з президентом Туреччини, теперішнім головним ворогом Росії?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи може Світлана Алексєєвич стати духовним лідером нації? Чому у Білорусі не критикують і не міняють урад, як в Україні? Чи хутка наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі. Пачнем ад Уладзіміра. Уладзімір, вось, я мяркую, вы паглядзелі учорашнюю сустрэчу Святланы Алексєєвіч з чытачамі і вырашылі, што час ужо паставіць пытанне аб духовным лідары нацыі Рубам, правда?
Думаю, что так, тем больше, что я не только поглядел, я был непосредственно в зале присутствующим на первом публичном выступе в Беларуси Нобелевской лауреаты Светланы Алексеевич. До речи, свобода его цалком транслявала. Учора это было в малой зале Палаца Республики. Тут прошла презентация книги «Алексєєвіч на свободе». Ну, ось які уражені. Заля, у якої сього 13 родов, была полная. Нобелевскую лауреатку сустрели стоячи, аплодисментами. Я сидел в зале, слухав письменницу і відчував атмосферу зустрічі. Вона була незвичайно позитивною. Навіть тяжко сказати, коли нечто подобне було останнім разом. Ось такої, так би мовити, ін'єкції позитиву, доброго настрою я вже давно не відчував. Мені цікавило, чи будуть у залі камери державних телеканалів. Їх не було. І це, бодай, єдине, що сапсувало атмосферу зустрічі з Алексєєвич. Усе ж було нейкое, хоч і невеличке сподівання у мене, що влади зрозуміють, яка це подія, менавіта подія. Зрозумію себе громадське значення. Ні, знову підтвердилося, у Білорусі влада сама по собі, громадство, найперше його інтелектуальна еліта, сама по собі. І знову ж підтвердилась відома істина, кому служить державна медіа. Згадую, який був уже етаж державних телеканалів усього тиждень тому з нагоди приїзду в Мінськ пропагандиста «Русского мира» Кисельова, альбо як охотно дають час на державних каналах заїжджим російським письменникам, для яких Росія пуп землі, а все інше это так себе. Але больше не буду про негатив. После вечерины я обменялся думками с несколькими коллегами, которые так само были в зале. Головное уражение у нас было однольково. Якая она талиновитая и разумная, Светлана Алексеевич. Як годно она трималася, як узважена, як цікаво отказывала на питание. Фактично, кожный фрагмент ее размовы можно анализовать, обдумывать, як кажуть, пропускать про себе. Але я хочу спиниться только на одним ковалочку, об лидера нации. Вот что докладно сказала про гэта лаўрэатка Нобелю. Нас затрымалі ў часы, вядома. Калі мы вучылі марксізм-ленінізм, лічылася маса галоўная дзеючая асоба ў гісторыі. Мы з вами сведкай, што маса ўвогуле не шмат можа. Гэта для мяне галоўнае постсавецкае адкрыццё. Масе нехта адлівае форму. Можна сказаць, будь у нас Вацлаў Гавел, або на гэтым месцы Адамовіч, лічу, што гэта быў наш Вацлаў Гавел, у якога быў еўрапейскі погляд на свет, такую еўрапейкасць я толькі ў ім і бачыла, і вось калі б быў Адамовіч, то гэты чалавек быў бы на чале таго, і гэта было б іншае грамадства, і за гэтыя 20 гадоў мы праклалі іншы шлях. Так вот, коллеги, я выказал свое уражение, а у вас хочу запытать, что нового, на ваш погляд, додал до имиджа Светланы Алексеевич и учорышний выступ? И ти може Алексеевич стать белорусским Вацлавом Гавелом, ти може она стать духовным лидером белорусской нации?
Дозвольте мне протягнуть, Владимир, вашу думку. И так само я бы хотел сгадать несколько слов про то, как мои знакомые восприняли вчерашнюю импрезу. Это представники амбассадов, журналисты державных СМИ, письменники. И я сказал бы, что все люди саправды были взрушенные, захопленные. И они передавали литерально 1000 дякуй за запрошение на импрезу. Казали про некие откровения, которые они почули из устного письменницы и нобелевской лауреатки. Это было что-то невероятное. Написала мне одна давняя знакомая. Саправды, белорусы засумовали по щирых размовах, по авторитетным слове человека, якому яны могут доверять. И вот в этом сенсе Светлана Алексеевич может претендовать на титул сумления нации, духовного лидера, те некий инший аналогичный. Але вот иншее питание, те она хочет этого. З ее вчерашних выступов на презентации книжки «Свободы» я зрозумел, что некой зорной хворобы она не мае, что она адекватный человек, и каб не ходить с таким настроем, что вось я такая великая, сказала учора Светлана Алексеевич, ну, литерально такими словами. Выглядая, что Нобелевская премия ее не надто изменила. Але в Украине, якая живе в атмосфере вот штучных авторитетов, у задушливом официозе, и у якой альтернативная думка, оппозиционный рух, застаются на маргинесе, на задворках, такой человек, как Светлана Алексеевич, який готовы жить и готовы говорить не по лжи, и якому, зауважим, ничего за этого не будет, бо она нобелевская лауреатка, то, саправды, такой человек может стать и духовным, и интеллектуальным лидером. И треба зауважить, что она покрыху идет в этом керунку, она обживается у своим новым статусе. У приватности Светлана Алексеевич учора сказала, что не готовая закликать белорусов на площу, але заявила, что рада стать гоноровым старшинем Аргкомитету Чернобыльского шляху. Ну и будем ее чекать, что она долучится до этого шляху 26 красавика у Менску.
Коллеги, мне здається, говорячи про лідерство у некім громадстві, ми непозбежно блитаємо дві речі. Ми непозбежно блитаємо лідерство інтелектуальне і лідерство політичне. Ми б хотіли, каб інтелектуальний чи духовний лідер нації був так само і лідером покрисі політичним. Ну, навіть не при владі, але, каб, скажімо, він виказував і політичну свою думку, він показував на шляхи вирішення цих політичних проблем экономичных, громадских. Я думаю, это не завсёды идея у пары, и тут уже згаданы Вацлав Гавел, и он таки приклад менавіта. Он приклад духовного, интеллектуального лидера чешской нации и приклад лидера менавіта духовного, який не оправдал себе як политик. Ставши президентом Чехии, Вацлав Гавел у политичном житті, треба признать, был маргинализованный. Не завсёды менавіта человеку, який говорить разумные, высокоинтеллектуальные речи, удается так само с этим поеднать и политическую активность. Я думаю, такая самая ситуация у нас с Светланой Алексеевич, статус Нобелевской лауреатки, дал ей то, что зараз ее почуть могут значно больше людей, чем си до Нобеля. Ну и неважно тут то, что люди, что ее нема у официальных сродках массовой информации, зараз все, что она говорит, и не обовязково у Менску, это может быть у Варшаве, это может быть у Парижи, у Берлине, ци у Киеве, люди все ж таки прислуховываются. А что Светлана Алексеевич может сказать на такую, ци на такую тему? Мы чекали б ад яе так само, каб яна взяла у руки, як бы скажем, некий стяг політичний, альбо больш чи менш політичний, каб показала нам дорогу, что треба робить у даденой ситуации. Ну, бо ж лідером інтелектуальним нації не може бути чоловік, який каже, що я свою країну за цивілізованим світом не поведу. Ясна справа, що білоруси чекають нічого іншого. Я думаю, політичним лідером яна не стане, а лідером інтелектуальним яна вже була не кілька годов, і зараз тільки це я підтверджаю, бо зараз я її чую значно більш людей, чим раніше.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк. Тепер питання від Валерія Каліновського. Чому в Білорусі не критикують і не міняють урад, як в Україні?
Ведаеце, сапраўды, учора адбылася ва ўкраіне значная падзея, якая фармальна скончыла ўрадавы крызіс, некалькі месяцаў праблемы з кааліцыяй і з урадам. Урад Арсенія Яцынюка, урад камікадзе, як ён сам калісьці назваў, падаў адстаўку пасля полутора гадоў працы. Адстаўка была не запланаваная, таму што яшчэ паўгады урад меў імунітэт і мог бы працаваць, але незадаволенасць гэтым урадам як з боку Верхоўнай Рады, прэзідэнта Украины, так и насельніцтва не давала ему ніяких шансов выжить. Люди в Украине незадоволены найперш збядненнем, падзеннем курса национальной валюты, шматлікими социальными проблемами, недостатковой боротьбой с коррупцией и ажыццяўленнем экономичных реформ. У гэтай падзеі, конечно, шмат унутраных украинских мотивов и наступстваў, галоўнай з якіх мне бачыцца популизм шэрагу демократичных праеўрапейских фракций Верховной Рады, якія фактично здрадзілі сфармаванаму імі ж самімі ўраду, выйшаўшы з кааліцыі, а таксама імкненне прэзідэнта Украіны Петра Парашэнка ўзяць у свае рукі больш рычагоў уплыву на эканоміку і грамадства. Прызначэннем кіраўніком ўраду блізкага паплечніка Парашэнкі, маладога палітыка Владзіміра Гройсмана, гэтае прызначэнне сведчыць пра пэўны поспех прэзідэнта ў гэтым прагу да павелічэння сваёй улады, хаця, маючы шырокія паўнамоцтвы, прэм'ер-міністра Владзімір Гройсман можа паспрабаваць і згуляць сваю ўласную партыю. Але праблема ў тым, што як палітык ён не мае пакуль шырокай грамадскай падтрымкі, ды і ў парламенце за ім цяпер няма такой вялікай маналітнай кааліцыі, якая хацелася і якую на пачатку меў Арсеній Яцынюк. Папутна я хацеў бы заўважыць, што ў новым урадзе Украіны не засталося так званых варагаў, замежнікаў на міністэрскіх пасадах. Як мне падаецца, яны былі досыць эфектыўнымі, але ім перашкаджалі існыя украінскія, скажам, палітычныя кляны. Карацей, з новым урадам Украіна перайшла на новы этап складаных эканамічных рэформ, барацьбы з карупцыяй, вайны з расійскай агрэсіяй на Донбасе і далей у сваім руху ў бок еўрапейскай інтэграцыі. Але калі ўчора я сачыў за выступамі ў радзе з крытыкай ўраду Арсенія Яцынюка, то прыходзіў мімаволі да высновы, што гэтая крытыка цалкам пасуе і беларускаму ўраду, і беларускай эканамічнай сітуацыі. Гэта збядненне насельніцтва, адсутнасць рэформ, дэвальвацыя нацыянальнай валюты, непрымальныя ўмовы для замежных інвестыцый. Такіх выступаў у Верхоўнай Радзе Украіны было шмат, а вось у палаце прадстаўнікоў так кога ніхто не гаворыць. Хаця мне падаецца, што беларускі ўрад пад кіраўніцтвам Андрэя Кабякова таксама заслугоўвае крытыкі і адстаўкі, замены, і нават больш, чым ўрад Яцынюка. Але гэтага не адбываецца. Я б хацеў папрасіць вас, калегі, пракаментаваць, прычым не толькі чаму гэта не адбываецца, бо ясна, што ў Беларусі іншы аўтарытарны рэжым. Але чаму фактычна ж і аўтарытарны ўрад, і дэмакратычны ўрад в эканамічным пляне фактычна паказваюць аднолькавыя вынікі. Ці не толькі тут прычыны ў вайне і карупцыі.
Звольце, што я пачну ад аднаго ўспаміну. Недзе гадоў 10-12 таму, дакладна не прыпомню, это магло быць год перад аранжавай рэвалюцыяй альбо год пасля, я апынуўся ў Італіі ў горадзе Балёння. Паехаў у суботу зранку, каб паглядзець гэты горад. Тады я быў на нейкай канферэнцыі поблізу ў Балёні і іду па вуліцы, гадзіна 9-я, можа 10-я, іду па вуліцы і раптам нешта такое бачу знаёмае. Твары нейкія, не італьянскія, а славянскія. Падыходжу бліжэй, па вуліцах ідуць, як бы скажам, гурмы кабетаў, і ўсе яны гавораць па-украінску. Я думаю, што гэта такое сталася? Нейкі ансамбль прыехаў, песні і танца ў Балёню. Аказваецца, не. Я крышку пахадзіў па горадзе, паглядзеў у гарадскім парку, скажам, збіраюцца гэтыя украінкі, сядаюць, пірагі некія выцягаюць там, ставляюць бутэльку гарэлкі. Я раптам зразумеў, гэта ёсць жанчыны з заходняй Украіны. Гаварылі яны па-украінску з хорошым такім акцэнтам, не расійскім. Вядома, што былі яны з заходняй Украіны. Гэта ёсць гастарбайтэры, якія працуюць у Італіі і зарабляюць на тое, каб іхнія дзеці і ўнукі маглі жыць, неяк выжыць ва Украіне. А потым, скажам, вельмі шмат такіх украінцаў. Я бачу таксама і в Чэшскай Рэспубліцы, у якой жыву ўжо 18 гадоў, яны працуюць тут наогул нелегальна, часам на паўлегальным статусе. Іх тут шмат. У чым справа? Я менавіта хачу звярнуць увагу, што украінцы фактычна вельмі вельми моцна адчуваю збядненне. Збядненне, якое наступіла пасля распаду Савецкага Саюзу, украінцы народ значна больш мабільнейшы за беларусаў. Так яны просто выязджаюць, шукаюць сабе працу в Італіі, в Польшчы, в Чэхі і ў іншых краінах. Беларусаў там, у гэтых краінах столькі вы не ўбачыце, і давогулі цяжка знайсці беларуса. І не толькі таму, што беларусу, скажам, беларус ну баіцца выязджаць за мяжу. Так само таму, што той сацыяльны контракт, які заключыў з народам Лукашэнка, ён яшчэ ў Беларусі не разваліўся. Беларусы, я думаю, у большасці, гледзячы на тое, што адбываецца ва Украіне, лічаць сябе значна больш шчаслівымі і задаволенымі. На гэтым тыдні я глядзеў апытанне, якое мы зрабілі ў Кіеве і ў Мінску, дзе людзей пыталі, які досвед хацелі б яны пераняць ад сябе ўзаемна, то амаль усе людзі, якіх запыталі ў Кіеве, я кажу, ў Кіеве, яны кажуць, што хацелі б узяць менавіта парадак, стабільнасць беларускую і так далей. Некаторыя казалі, што добра было б, каб Александр Лукашэнка па сумяшчэнні таксама пабыў некалькі гадоў і прэзідэнтам Украіны. Гэта можа гучаць, скажам, як нейкі такі жарт, але гэта паказвае на праўду, што Беларусь у параўнанні з Украінай і для украінцаў, і для беларусаў яна бачыцца як нейкі такі оазіс стабільнасці і адноснага эканамічнага дабрабыту. Разумееце, дабрабыт – это рэч адносная. Ніколі мы ні ў Беларусі, людзі ні ў Украіне не будуць так добра жыць, скажам, як у Італіі ці ў Францыі, але ўсё ж такі, пры параўнанні таго, як жывуць беларусы, як жывуць украінцы, беларусы адчуваюць сабе намнога лепш забяспечанымі. І тут Валерія адказ на вашае пытанне, чаму, як бы скажам, урады не крытыкуецца. То бок чаму не крытыкуецца народам моцна Александр Лукашэнка, бо мала хто пэўна з беларуса ведае, што ёсць нейкі яшчэ прэм'ер-міністр і ён нечым кіруе.
А вось мне, калі я думаў пра адстаўку ўрада Яценюка, мне вось Валер прааналізаваў вот дакладна, як кажуць, ведаючы нюанс гэтай справы, а мяне ўразіла найбольш адна рэч. Вы зразумееце, чаму гэта рэч ўразіла? Мяне ўразіла слова Парашэнка. І ён сказаў, што я ўдзячны Яценюку за еўрапейскае выйсце са складанай сітуацыі. Вось у гэтым сказе для мяне галоўнае слова гэта еўрапейскае. Бо калі Валер кажа, што ў Беларусі ўрад не крытыкуюць, не змяняюць, то гэта будзе праўда, але пра ўмове, што мы выбіраем сітуацыю на еўрапейскі ўзор. Бо па беларускіх мерках урад крытыкуюць і даволі часта. Але права на гэта мае толькі адзін чалавек, Александр Лукашэнка. Тут можна прыводзіць шмат прыкладаў, калі ён пагражаў, калі ён крытыкаваў і не толькі асобных міністраў, і віцэ-прэм'ераў, і прэм'ераў, і дастаткова, я думаю, згадаць сітуацыю з тым же Мясніковіч. Але якая гэта крытыка? Гэта крытыка такая, агулам, чохам, без аналізу памыла, рэальных альбо надуманых памыла кураду. Крытыка такая зубадрабляльная, каб гучала моцна, выразна, каб людзі ўвечары для тэлевізара маглі з захапленнем сказаць, во як ён ім дае. Карацей, на мой погляд, гэта крытыка скіраваная на адно. Цар добры, баяры дрэнныя. Вось такі імідж для Лукашэнкі выгодны, і ён з года ў год яго прытрымліваецца. Ну, зразумела, з нейкімі нюансамі ў залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі. Это тое, што тычыцца крытыкі ўраду. А цяпер пра змену ўрада. Зноў жа, калі падыходзіць у цывілізаваным разуменні гэтага тэрміну, калі краінай пачынае кіраваць новая каманда, змены ўрада ў Беларусі сапраўды няма. Але ў Беларусі мяняюць прэм'ераў. Вот я палічыў, што за той час, калі Лукашэнка пры ўладзе, змянілася аж 7 кіраўнікоў ўраду. Я пералічу, і гэта магчыма цікава. Чыгір, Лінг, Ярмошын, Навіцкі, Сідорскі, Мясніковіч, Кабяков. Пра кожна з іх паасобку, пра іх здольнасці можна казаць доўга, разбірацца можна доўга, за што быў звольнены той ці іншы прэм'ер. Але паміж імі ёсць і адно агульнае. Вось я б хацеў на гэта асаблівае звярнуць увагу, што гэта агульнае, прапісанае ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Я маю на ўвазе, што на выпадак, калі з прэзідэнтам нешта здарыцца, яго паўнамоцтва пераходзіць да старшыні Савета міністраў. Не да старшыні верхняй ці ніжняй палаты, а менавіта да кіраўніка ўраду. І зразумела, што Лукашэнка гэта цудоўна ведае і памятае. Таму яму і невыгодна, каб у краіне быў моцны прэм'ер, які шмат гадоў кіраваў краінай. Каб людзі не пыталіся, а хто можа замяніць Лукашэнку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Валір Каліновський і Ян Максимюк. Тепер питання від мене, Яна Максимюка. Чи хутка наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Колеги, на гэтым тыдні Державний департамент США опублікував свой штогодовий доклад об стані правов чоловіка у світі у минулому році. Що тычыцца сусветнай ситуації з правами чоловіка, дык доклад охарактеризував яе несуцяшальным ствердженням, що, цитую, наступає паскарэнне тренду, як державними, так і недзяржавними суб'єктами з метою закрыць простору для громадской супольності, задушить СМІ і свободу інтернету, маргіналізаваць голоси опозиції і у самых крайніх випадках забівать людей або виганять їх з своїх домов. Конец цитати. Що тычыцца оценки Державним департаментом США ситуації з правами чоловіка у Білорусі, так гэтая оценка налічує боль за 50 сторонок і подробязно описує фактично всі аспекти політичного, економічного і громадського життя, у яких сустракаються порушенні правов чоловіка. Доклад починається з твердження, що Білорусь – це авторитарна держава, у якої влада концентрується в руках президента, і доклад виразно стверджає, що після 1994 року усі вибори у Білорусі, включно за апошніми президентськими виборами летась, не були свободними і справедливими і не відповідали міжнародним виборчим стандартам. Серед інших проблем у галіне правов чоловіка у Білорусі, як і у попередні гады, Держдепартамент означає зловживання з боку силових структур, які жорстко обиходяться з подозрованими і осудженими під час розслідування і у тюрмах, несамостійна судовій системі, обмежування громадянських свобод, включаючи свободу слова, друку, сходов, асоціацій і сумління. Але, колеги, адчування в мене такое, що тон гэтага докладу все ж крыху больш м'які, чым у попередніх годах. У документі, наприклад, означається не тільки визволення політв'язняў напередодні президентських виборів летась, але й інші дробніші приклади. Так би мовить, пам'якчення репресивної державної системи Білорусі. Хоча б не узбудження справи супроць тих графіцістів, які писали, що Білорусь повинна бути білоруською. Ведаеце, знаменальна для мяне афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты даклад. Калі наш калега пазваніў у МЗТС з просьбай пракаментаваць даклад, дык прэсавы прадстаўнік міністэрства замест спадзяваных церпка кіслых заўвага ў адрас Вашынгтону сказаў сёлета, што цытую: «Гэта ўнутраны дакумент амерыканскай адміністрацыі. Яго замаўляе Кангрэс ЗША, Дзярждэпартаменту. Дзярждэпартамент яго рыхтуе і накіроўвае ў Кангрэс ЗША. І ўсё. У нас няма намеру каментаваць ўнутраныя дакументы амерыканскай адміністрацыі». І показальна, што вельмі абачлівай у словах была і спадарыня Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая зацвярджала вынікі ўсіх тых выбараў, якія, па словах Дзярждэпартаменту ЗША, не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Спадарыня Ярмошына сказала, цытую: «Я не думаю, што дадзенае ведамства надзеленае правам даваць ацэнкі. Гэта, ў прынцыпе, рэалізацыя іх уласных паўнамоцтваў. Яны маюць права іх даваць, але гэтыя ацэнкі не абавязковыя ні для кога. Гэта іх уласная пазіцыя. Нічога новага ў гэтым няма. Мы, афіцыйныя ўлады, натуральна, не згодныя. Я думаю, што і грамадзяне Рэспублікі Беларусь у сваёй большасці будуць альбо поўнасцю нязгодныя, альбо згодныя па нейкіх асобных пазіцыях». Вось так. А былі ж такія гады, калі з Мінску гучалі, ведаеце, даволі вострыя словы ў адрас дакладаў Дзярждэпартаменту. Мне таксама прыгадваецца, што некалі сам Мінск падрыхтаваў моцна крытычны даклад наконт дэмакратычнасці выбарчага працэсу ў ЗША сёлета спакойна. Гэта ўнутраны дакумент дзяржаўнай адміністрацыі ЗША, маўляў, таму і каментаваць няма чаго. Што гэта, калегі? Стомленасць практыкаваннямі ў палітычнай рыторыцы ці, можа, сігнал, што ў двухбаковых адносінах паміж Мінскам і Вашынгтонам пасля шматлікіх морозных зімаў нарэшце можа наступіць веснавое пацяпленне? Для маладзейшых пакаленняў беларусаў сёння можа гучаць неверагодна, што ў 1995 годзе Александр Лукашэнка наведаў ЗША. Гэта не быў афіцыйны візіт, дзе ён мог і павінен быў сустрэцца з Білам Клінтонам, але ўсё роўна гэта быў рабочы візіт прэзідэнта Беларусі ў ЗША. Ад таго часу, аднак, адносіны паміж дзвюма краінамі пайшлі на спад. Нагадаю толькі асноўныя этапы гэтага пагаршэння. У ліпені, калі, як памятаем, 98 года быў так званый канфлікт у Драздах, калі ўрад Беларусі загадаў дыпламатычнаму корпусу шэрагу краінаў, у тым ліку і ЗША, вызваліць дыпламатычныя рэзідэнцыі. У 2004 годзе Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША аднагалосна прагаласавала за ўводзіны эканамічных санкцый супраць Беларусі і яе прэзідэнта, і гэтыя санкцыі былі ўведзеныя ў 2007 годзе. Яны тычыліся ў асноўным дзяржаўных нафтахімічных прадпрыемстваў. У кастрычніку пасля 2015 году гэтыя санкцыі былі часткова скасаваныя. Аднак да сённяшняга дня не адноўленая паўнавартасная дзейнасць амбасадаў ЗША ў Беларусі і Беларусі ў ЗША. Ось ось моё пытанне да вас, калегі, такое. Ці ёсць, на вашу думку, некія сімптомы таго, што беларуска-амерыканскія адносіны, дыпламатычныя і візавыя, і наогул палітычныя могуць наладзіцца?
Так, сапраўды, Ян, цяперашні стан, замарожаны стан адносін паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі на ўрадавым узроўні, ён фактычна існуе з 2007-2008 гадоў, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных кампаніяў, у прыватнасці Белнафтахіму, афіцыйны Менск запатрабаваў ад Злучаных Штатаў адклікаць свайго амбасадара і большасць дыпламатаў, скараціўшы амерыканскую прысутнасць у Менску і беларускую ў Вашынгтоне. Тоне да мінімуму. Нагадаю, туды нават ішла размова пра тое, што будуць зусім ліквідаваныя гэтыя амбасады, але Кандаліза Райс, тагачасная дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў, вырашыла ўсё-такі пакінуць амерыканскую прысутнасць у Беларусі. Цяпер, пасля нейкай пэўнай лібералізацыі ў Беларусі, санкцыі Злучаных Штатаў з беларускіх кампаній знятыя, нібыта прычына для вот гэтага руху знікла, але аднавіць дыпламатычны ўзровень, хаця б дыпламатычны, не так хутка немагчыма. Як мінімум год патрэбен, каб узгадніць і накіраваць паўнавартаснага амбасадара ЗША ў Менск, павялічыць штат амбасадаў. Гэта звязана і з інерцыяй дзяржаўнай машыны, якая не можа хутка перабудавацца, якой патрэбна і кошты зацвердзіць, і людзей падабраць. Ну, але ёсць яшчэ і недавер паміж Злучанымі Штатамі і ўладамі Беларусі. Відамочна, што да нармалізацыі адносін да таго стану, як гэта было ў 93-94 годах, калі ў Вашынгтоне прымалі кіраўніка беларускай дзяржавы Станіслава Шушкевіча, а ў Менску прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, пакуль што не дойдзе, і пакуль менавіта пры ўладзе застаецца Аляксандр Лукашэнка, аўтарытарны кіраўнік і апошні дыктатар Еўропы, як яго называла былая дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Цяпер Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар Еўропы, а перадапошні. Ён саступіў гэтае сумнае першынства расійскаму кіраўніку Владимиру Путину. І вось тут, відаць, як кажуць, асноўны момант, які выклікае да нейкага набліжэння патазіцій, да нейкіх кантактаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларуссю. Таму што над светам дамінуе вот эта цень Путіна і ягонай палітыкі ў нашым рэгіёне. А тым больш, таксама пад уплывам гэтай нестабільнасці, і Лукашэнка пайшоў на саступкі, вызваліў палітвязняў, зрабіў нейкія крокі ў галіне дэмакратызацыі жыцця грамад, хаця не пайшоў на кардынальныя рашэнні, на свабодныя выбары, чаго дамагаецца Захад і Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, тым не менш, кантакты як бы аднаўляюцца. Вось недавно Александр Лукашэнка прыняў чыноўніка Міністэрства абароны ЗША Майкла Карпентера, што выклікала, дарэчы, пэўную насцярогу ў Маскве. Таму мая выснова такая. Поўная нармалізацыя будзе не хутка, калі не будзе ўжо Лукашэнка пры пасадзе, але наладжваць дачыненні са Злучанымі Штатамі афіцыйна у Менску трэба, так як і з еўразвязам.
А як вы, Уладзімір, бачыце перспектывы?
Хачу пагадзіцца, Ян, з вамі ў тым сэнсе, што сапраўды вось гэтая справаздача дзярждэпартаменту, яна такая больш лагодная параўнальна з іншымі. І мне падаецца, гэта, канешне, не выпадкова. Бо, як мне падаецца, зараз і афіцыйны Менск, і афіцыйны Вашынгтон усё ж настроены паляпшаць стасункі. Вось, як мне бачыцца, амерыканскі бок не пойдзе на саступкі ў галіне правоў чалавека. А афіцыйны Мінск хацеў бы, канешна, палепшыць адносіны, але без саступак па прынцыповых пытанняў. Ну, а якія прынцыповыя пытанні? Гэта той тотальны кантроль над краінай і грамадствам, які зараз мае Александр Лукашэнка. Як я думаю, усё ж пэўныя саступкі будуць. То бок беларускі бок будзе ўжо неяк больш мягка ставіцца. Напрыклад, у пэўнай ступені нават гэта можна назваць мягкасцю, тое, што зараз апазіцыянераў не арыштоўваюць, а даюць штраф. Правда, штрафы непад'ёмныя, але тым не менш гэта не арышт. Гэта як бы такія саступкі, гэта такі курс з боку Менску. А вось у якой ступені будуць з боку амерыканскага, мне падаецца, што ўсё ж прынцыповыя правы чалавека, тое, на чым настойваюць і настойвалі заўжды Злучаныя Штаты Амерыкі, і не толькі ў дачыненнях Беларусь з Беларусю, а з іншымі краінамі, ад гэта Злучаныя Штаты не адмовяцца. Ян, вы казалі пра тое, што учора афіцыйны прадстаўнік МЗС Беларусі казаў, што гэта ўнутраны амерыканскі дакумент, гэта так. Але я хацеў бы сказаць, што праблематыка правоў чалавека ў Беларусі ўжо даўно яна інстыцыялізаваная ў Злучаных Штатах. Кангрэс, мы ж не будзем забывацца, прымаў законы, якія абавязваюць выканаўчую ўладу дамагацца прагрэсу ў галіне правоў чалавека менавіта ў Беларусі. То бок гэта паказвае, што амерыканцы вельмі уважліва ставяцца да праблемы свабоды, да праблемы дэмакратыі, да праблемы правоў чалавека ў Беларусі, і яны будуць прытрымлівацца гэтай пазіцыі надалей. А вось колькі часу зойме збліжэнне пазіцыяў, сказаць цяжка. Літаральна учора я чуў навіну, што нібыта часовы паверены Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі дзесьці летам пакіне сваю пасаду. Вот паглядзім, хто прыедзе сюды новы чалавек, як ён сябе будзе паводзіць. І я хачу сказаць, што я згодны з Валерам у тым сэнсе, што вось такім рэальным і, як мне падаецца, першым крокам да збліжэння гэта ўсё ж будзе ўзнаўленне працы амбасадаў і беларускай у Вашынгтоне, і амерыканскай у Менску. Ну, нехай не ў поўным аб'ёме, як гэта было раней, але хаця б і там штат будзе пашырены. Калі гэта адбудзецца, то тады мы можам казаць, што пачаўся рух насустрач адзін аднаму.
Прагучала перадача «Трайны удар», у якой узялі ўдзел Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк.
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны удар».